I humbly and gratefully accept your nomination for the presidency of the United States.
Repivän ja likaisen esivaalikamppailun jälkeen jännitteisen puoluekokouksen huipentumana lavalle Clevelandin Quicken Loans Areenalla nousi liikemies ja tositelevisiotähti Donald Trump, joka sanoi ottavansa republikaanien presidenttiehdokkuuden nöyrästi ja kiitollisena vastaan.
Our convention occurs at a moment of crisis for our nation. The attacks on our police and the terrorism of our cities threaten our very way of life.
Puoluekokouksemme tapahtuu kansakuntamme kriisin hetkellä. Hyökkäykset poliisejamme vastaan ja terrorismi kaupungeissamme uhkaa koko elämän tapaamme. Kukaan poliitikko, joka ei tajua tätä uhkaa, ei ole sopiva johtamaan maatamme, Donald Trump sanoi. Trump maalasi puheessaan kuvaa väkivallan repimästä maasta ja syyllinen siihen oli presidentti Barack Obaman hallinto ja laittomasti tapahtuva maahanmuutto. Trumpin puhe matki tietoisesti Richard Nixonin puhetta vuoden 1968 republikaanisessa puoluekokouksessa rotumellakoiden ja opiskelijaprotestien järkyttämässä maassa.
And what he's taking from Nixon is the idea of being a law and order president, as he says.
Trump ottaa Nixonilta ajatuksen, että hän olisi lain ja järjestyksen presidentti, että hän palauttaisi järjestyksen, republikaanipuoluetta tutkinut historioitsija Heather Cox Richardson Boston Collegeista sanoo. Richardson kuulee äänenpainoissa uhkaavia piirteitä.
But law and order have always been a code phrase in America for sort of extra legal violence.
Laki ja järjestys on Yhdysvalloissa usein toiminut koodifraasina lain ulkopuoliselle väkivallalle, professori Richardson sanoo. Taustalla on tuolloin ajatus, että hallinto on korruptoitunut eikä kykene pitämään yllä lakia ja järjestystä, joten kansalaisten on käytettävä oman käden oikeutta. Clevelandissa Ohiossa republikaanien puoluekokousta oli seuraamassa erikoistoimittajamme Reijo Lindroos. Reijo, olet ehtinyt seurata useita puoluekokouksia Yhdysvalloissa. Millä tavoin tämä republikaanien tämänkertainen kokous erottui noista aiemmista?
Olen tosiaan ollut mukana näissä kokouksissa vuodesta 2000 alkaen 16 vuoden aikana. Ja kyllä tämä puoluekokous poikkesi niin koostumukseltaan kuin luonteeltaankin selvästi aiemmista. Tämä kokous heijasteli monelta osin puolueen presidenttiehdokkaan Donald Trumpin tukijoita. Kokousedustajina oli paljon ensikertalaisia, aiempaa enemmän valkoja sinikaulustyöläisiä. Republikaanithan ovat perinteisesti olleet enemmänkin tuollainen paremman väen puolue. Kokoussali on kasvoltaan hyvin valkoinen, afroamerikkalaisia tai latinoja on edustajissa niukasti. Suuri osa kokousedustajista on ikääntyvämpää väkeä, seniorikansalaisia, niin kuin täällä sanotaan. Ennen puoluekokousta arveltiin, että elämä täällä Clevelandin kadulla saattaisi mennä villiksi, kun mielenosoitusluvan olivat hankkineet useat Trumpin vastustajat ja myös Trumpin tukijat olivat liikkeellä. Mieltä toki osoitettiin kaikkina kokouspäivinä, mutta mielenosoittaja saapui kokouskaupunkiin paljon odotettua vähemmän. Mielenosoitukset sujuivat rauhallisesti ja Clevelandin eri puolilta maata komennetut poliisivoimat saattoivat huahtaa helpotuksesta.
Miten näissä Yhdysvaltain suurissa puoluekokouksissa ylipäätään rakennetaan poliittista julkikuvaa?
Puoluekokoukset pyörivät edelleen vanhan mediamaailman säännöillä, vaikka mediatodellisuus ympärillä on muuttunut rajusti sosiaalisen median myötä. Kokous tapahtuu illassa television parhaaseen katseluaikaan kello 19.23 ja valtakunnalliset TV-kanavat näyttävät kaiken suorana. Tässä mielessä puoluekokoukset ovat seremoniallinen muisto vanhoilta ajoilta. Sosiaalinen media kuitenkin väijyy taustalla. Esimerkiksi Melania Trumpin puheessa olleen Michelle Obaman kopioinnin löysi kalifornialaisessa kahvilassa puheen aikana istunut toimittaja. Hän ei ollut täällä päivän kokousta seuraamassa. Tämä uutinenhan sitten levisi kulovalkean tavoin koko mediakenttään ja Trumpin kampanjaväki sai hikoilla pitkään asian selittelyssä.
Millainen republikaanipuolue nyt nähtiin Clevelandissa?
Republikaanit kokoontuivat tänne Clevelandiin rikki revittynä. Kiivas esivaalikierros ja sen päätyminen räväkän Donald Trumpin voittoon teki puoluekokouksesta ennen näkemättömän. Republikaanien puolueeliittihän vastuusi Trumpin presidenttiehdokkuutta alusta pitäen ja monet puolueen tukipilaajat eivät suostuneet saapumaan ollenkaan kokouskaupunkiin. Poissa oli Bushien dynastia, eli kaksi viimeistä republikaanipresidenttiä ja ehdokas Jeb Bush. Poissa oli myös puolueen edellinen presidenttiehdokas Mitt Romney, joka on sanonut Trumpin olevan temperamentiltaan sopimaton presidentiksi. Täältä puuttuivat myöskin monet muut puolueen sisäpiiriläiset. Trumpin valinta presidenttiehdokkaaksi sujui tästä syvästä hajannuksesta huolimatta yllättävän rauhallisesti. Hänen vastustajansa yrittävät muutama päivä ennen kokousta muuttaa puoluekokouksen sääntöjä niin, että edustajilla olisi ollut vapaat kädet äänestää presidenttiehdokkaasta, mutta tämä ehdotus kaatui ja niin hylkää Trump-rintama ei sitten kokoussalissa saanut ranttaliksi. Selvin merkki puolueen hajannuksesta oli Trumpin päähaastajan Ted Cruzin esiintyminen kokouksessa. Hän ei aiemmista lupauksistaan huolimatta suostunut asettumaan kisan voittaneen tueksi, vaan kehotti ihmisiä äänestämään oman tuntonsa mukaisesti. Cruz sai osakseen kokousväen valtavat buuaukset tämän sanottuaan.
Reijo Lindroos, onko viimeaikaisessa republikaanien hajannuksessa kyse sitten vain Donald Trumpin kiistelystä hahmosta vai repivätkö puoluetta jotkin syvemmätkin ristiriidat?
Ensisijaisesti kyse on Trumpin persoonasta. Hän on elämässään vaihtanut puoluetta useaan kertaan ja monien mielestä Trump ei ole sellainen konservatiivinen republikaani, jonka puolue voisi presidenttiehdokkaakseen valita. Trump on monissa sosiaalikysymyksissä liberaali, ulkopolitiikassa taas hyvinkin jyrkkä Amerikka ensin mielipiteillään. Trumpin puheet muurin rakentamisesta Meksikon rajalle ja muslimien asettamisesta maahantulokieltoon huolestuttavat monia republikaaneja. Puoluehajannuksessa on kyse Trumpista, mutta kyllä pohjalla on myös kyse yhteiskunnan yleisestä arvomuutoksesta. Puolueessa löytyy kannatusta esimerkiksi homoliitoille ja muille vähemmistöjen oikeuksille, mutta täällä hyväksytty puolueohjelma on sisällöltään hyvin konservatiivinen perinteisiin arvoihin tukeutuva. Suhtautuminen Trumpin ajatuksiin jakaa republikaaneja, mutta yksi asia puoluetta yhdistää. Valkoiseen taloon ei saa päästä Hillary Clintonia. Se olisi käytännössä kolmas kausi republikaanien rajusti arvostelemalle Obaman politiikalle.
Kertoi Clevelandista erikoistoimittajamme Reijo Lindroos hieman takkuilevan internetyhteyden päästä. Ristiriidat nousivat siis pintaan Clevelandissa, kun Trumpin kilpailija, konservatiivinen Texasin senaattori Ted Cruz, kieltäytyi ilmaisemasta kannatustaan Trumpin ehdokkuudelle. Puoluekokousedustaja Kevin Wade Delawarein osavaltiosta uskoi kuitenkin Reijo Lindroosin haastattelussa, että puolue on varmasti yhtenäisempi puoluekokouksen jälkeen.
I think most other Republican delegates who are attending understand that our nation is more divided. Our nation is more divided than any time in our lives.
Minä ja uskoakseni useimmat puoluekokousedustajat ymmärrämme, että kansakuntamme on jakaantuneempi kuin koskaan meidän elinaikanamme. Jos republikaanipuolue ja ehdokkaamme Donald Trump aikoo olla menestyksekäs näiden jakolinjojen korjaamisessa, meidän täytyy korjata jakolinjat myös puolueessamme, Wade sanoi puoluekokouksessa Clevelandissa. Minun ja monien muiden puoluekokousedustajien, joiden suosikkiehdokas ei aiemmin ollut nimeltään Donald Trump, täytyy ymmärtää, että meidän on koottava rivimme yhteen maamme hyväksi, ei vain puolueen hyväksi, Kevin Wade pohti. Puoluekokousedustaja sanoi, että presidentinvaalit voittaakseen Trumpin on kyettävä puhuttelemaan tavallisten amerikkalaisten tuntoja.
He has to talk about me. He has to talk about my neighbors, he has to talk about my family. He's a proud and boastful man. This is a fact. There are some rough edges with Donald J. Trump. He's not a polished politician.
Hän on ylpeä ja kerskaileva mies, se on tosiasia. Donald J. Trumpissa on karheita kulmia, hän ei ole hiottu poliitikko. Se sekä karkottaa joitakin ihmisiä, että myös houkuttelee ihmisiä hänen kommenttiensa ja puhetapansa autenttisuuden takia, Wade arveli Clevelandissa. Niin kauan kuin hän ei anna pikkuasioiden ja pikkumaisten kysymysten viedä huomiotaan, ja hän puhuu minun elämästäni, minun huolenaiheistani ja huolistani perheeni ja maani puolesta, uskon, että hän on voittaja marraskuussa, Wade sanoi. Trumpin sanoma on uponnut valkoisiin miesäänestäjiin, mutta hän tarvitsisi myös muiden äänestäjäkuntien tukea. Puoluekokousedustaja Kevin Wade uskoi, että Trump kykenee vetoamaan myös latinoäänestäjiin kovista maahanmuuttopuheistaan huolimatta.
At the moment, Donald Trump is more popular among American voters with Spanish family names than were Mitt Romney in 2012 or McCain in 2008.
Tällä hetkellä Donald Trump on suositumpi sellaisten amerikkalaisten äänestäjien keskuudessa, joilla on espanjalaiset sukunimet, kuin Mitt Romney oli 2012 tai John McCain 2008. Siis huolimatta kaikista spekulaatioista, että hän menettäisi kokonaisen äänestäjäblogin tai ryhmän, Kevin Wade Delawaresta sanoi. Laittomien muukalaisten ryhmässä hän ei ehkä ole suosittu, mutta tässä vaiheessa he eivät äänestä. Uskon, että Trump on paljon tasapainoisempi kuin mitä ihmiset uskovat hoitaessaan valkoisessa talossa kysymystä, mitä tehdä niin monille miljoonille ihmisille, jotka ovat saapuneet tänne ilman kutsua, Kevin Wade sanoi. Vaan millainen kampanjasta nyt on odotettavissa?
It'll be one of the most angry and divisive presidential campaigns that has ever taken place. You cannot find two candidates who are more opposite.
Olen pahoillani maani puolesta, että joudun sanomaan näin. Siitä tulee yksi vihaisimmista ja jakavimmista presidentinvaalikampanjoista koskaan, Kevin Wade arvioi. Waden mukaan ei ole kahta ehdokasta, jotka olisivat vastakkaisempia mielipiteiltään, kasvatukseltaan ja elämänuraltaan kuin Hillary Clinton ja Donald Trump. Vastakkain ovat urapoliitikko ja superbusinessmies.
She's very quote unquote politically correct in her statements. You never know what she really means.
Clinton on hyvin poliittisesti korrekti lausunnoissaan, emmekä voi koskaan tietää, mitä hän täsmälleen ottaen tarkoittaa, kun taas Donald Trumpista joskus ikävä kyllä tiedämme tarkalleen, mitä hän tarkoittaa, Kevin Wade muotoili. Hän kuitenkin katsoi, että Yhdysvallat maana tarvitsee tämän vaalitaiston.
It's a contest this country needs to have. We cannot solve our problems by half measures.
Emme voi ratkaista ongelmiamme puolinaisilla toimilla. Meidän on päätettävä, onko suuntana kova vasemmisto vai enemmän keskustaan, puoluekokousedustaja Kevin Wade Delawaresta sanoi. Trumpin nousun voi kytkeä myös republikaanipuolueen konservatiivisen liikkeen ristiriitoihin. Republikaanieliitti vieroksui Trumpin ehdokkuutta, mutta ei kyennyt sitä torjumaankaan. Eliitin voi sanoa tietyssä määrin menettäneen otteensa puolueen ruohonjuuritasosta, sanoo Yhdysvaltain kulttuuria ja politiikkaa tutkinut filosofian tohtori Kimmo Ahonen.
Republikaanin puoluehan on tavallaan myynyt arvokonservatismin varjolla äänestäjille tietynlaisen talouspolitiikan. Ja uskon, että republikaanin puolueen johtajat George W. Bushia myöten ajattelivat, että äänestäjien enemmistö todella myös kannattaa tätä veronalennusten rikkaita suosivaa talouspolitiikkaa. Mutta nyt Trumpin yllätyksellinen suosio on osoittanut, että näinhän ei ole, vaan nyt republikaanin puolueen ehdokkaana tulee olemaan henkilö, joka vastustaa vapaakauppaa, ja sellaistahan presidenttiehdokasta republikaanisella puolueella ei ole nyt ollut ainakaan 100 vuoteen.
And I felt my freedom starting to go away in 2008 when that communist got elected.
Eräällä tavalla tietä Donald Trumpin nousulle tuli pohjustaneeksi konservatiivinen T-kutsuliike, joka nousi vastustamaan demokraattipresidentti Barack Obaman politiikkaa, erityisesti terveydenhuoltouudistusta. Liike kykeni painostamaan republikaanipuoluetta ottamaan hyvin taipumattomia kantoja suhteessa Obaman hallintoon. Liikettä tutkinut sosiologi näkee siinä kahtalaisen luonteen. Varakkaat oikeistolaiset rahoittajat ja ruohonjuuritason aktivistit.
I mean, we found that a lot of the elite groups that were saying they supported the Tea Party were really just pushing the same old ultra-free market, anti-tax, anti-environmental regulation, anti-business regulation type agenda.
Eliittiryhmät, jotka sanoivat tukevansa T-kutsupuoluetta, ajoivat samaa vanhaa äärimmäisen markkinataloushenkistä verojen, liiketoiminnan sääntelyn, ympäristölainsäädännön vastaista agendaa. Harvardin yliopiston professori Theda Scutspol kuvailee.
They were older white voters. They were angry about immigration. And so a lot of those people, if they're still alive, are supporting Trump now.
Paikallistasolla T-kutsuliikkeen aktivistit sen sijaan olivat iäkkäitä valkoisia äänestäjiä ja he olivat vihaisia maahanmuutosta, Scutspol kertoo, ja arvioi, että monet noista ihmisistä kannattavat nyt Donald Trumpia. Trumpin tyypilliset kannattajat ovat keskituloisia, mutta melko vähän koulutettuja, valkoisia, usein iäkkäämpiä miehiä.
Yeah, and you could argue that the movement of the Republican Party elites toward the very far market right, free market right, opened the door to this.
Voi väittää, että republikaanipuolueen eliitin siirtyminen kohti hyvin äärimmäistä vapaamarkkinaoikeistoa avasi oven tälle. He eivät kyenneet tekemään mitään, mikä auttaisi tavallisia keskituloisia äänestäjiä, jotka nyt ovat Trumpin kannattajia, professori Theda Scutspol Harvardin yliopistosta arvioi. Yhdysvaltalaisen konservatismin eri suuntausten kesken vallitsee väistämättä jännite, sanoo filosofian tohtori Kimmo Ahonen.
Konservatiivisessa liikkeessä on tavallaan ristiriita jo lähtökohtaisesti. Jos meillä on moraalikonservatiivi, joka haluaa edistää kristinuskoa ja perinteisiä arvoja yhteiskunnassa, ja sitten se vastakohtana on libertariaani, joka puolestaan katsoo, että tärkeintä on se, että valtio ei puutu mitenkään talouselämään ja että kaikilla on mahdollisimman suuret yksilövapaudet. Nämä aatteethan ovat jo keskenään ristiriidassa.
Kylmän sodan aikana konservatiivisen liikkeen suuntauksia liimasi yhteen antikommunismi. Eräänlainen huippuhetki koettiin sitten 1980-luvulla.
I, Ronald Reagan, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States.
That I will faithfully execute the office of President of the United States.
Reaganin valtaannousuhan merkitsi tämän uuden 60-luvun alussa syntyneen konservatiivisen liikkeen voittoa. Nimenomaan Reaganin voitto toi tämän uusliberalismin talouspolitiikan ja moraalikonservatismin liiton yhdysvaltalaisen konservatismin keskiöön. Se olisi ratkaiseva hetki siinä. Mutta nykyisessä tilanteessa, nyt varsinkin Donald Trumpin menestyksen jälkeen, niin tämä koalitio on hajalla.
Kylmän sodan loppuminen Neuvostoliiton hajoamiseen vei Yhdysvaltain oikeistolta hyvän vihollisen. Kimmo Ahonen.
Republikaanien huomio kääntyi entistä enemmän liberaalien vastustamiseen, siis Yhdysvaltain sisäpolitiikkaan, sosiaaliliberaalien eli demokraattien ja sitten nousevan sen multikulturalismin. Tavallaan alkoi tällainen kulttuurisota, jossa vastakkain olivat nämä perinteisiä arvoja kannattavat konservatiivit ja sitten voisi sanoa 60-luvun arvoja kannattavat liberaalit. Ja Bill Clintonin kaudellahan tämä tuli hyvin vahvasti, tämä vastakkainasettelu esiin. Ja se on oikeastaan viimeistään siitä lähtien hallinnut yhdysvaltalaista poliittista ja myös kulttuurista keskustelua.
Trumpin aiheuttamasta hämmennyksestä huolimatta konservatiivisiiven ote republikaanipuolueista näkyy muun muassa Clevelandissa esitellyssä uudessa puolueohjelmassa. Historioitsija Heather Cox Richardsonille se tuo mieleen sisällissodan jälkeisen jälleenrakennusajan poliittiset kamppailut 1870-luvulla.
I was astonished to read in the Republican platform that was released yesterday.
Olin ällistynyt, kun luin republikaanien puolueohjelmasta täsmälleen samanlaista kieltä, jota näkyi ohjelmissa 1872. Siinä uhattiin, että sosiaaliturvalainsäädäntö lietsoo luokkasotaa, ja se on kuin suoraan jälleenrakennuskauden Amerikasta, professori Richardson sanoo.
So what opponents of this new activist government say is that really the Republicans are not advancing a quality of opportunity. They are simply redistributing wealth. They are taking hard-earned tax dollars from white men.
Tuolloin vallassa olleita republikaaneja itseään syytettiin siitä, että he eivät yritä edistää mahdollisuuksien tasa-arvoa, vaan ottavat kovalla työllä ansaitut verorahat valkoiselta mieheltä ja jakavat niitä afroamerikkalaisille ja maahanmuuttajille, professori Richardson kuvailee. Republikaanipuolueen historiasta teoksen To Make Men Free kirjoittanut Heather Cox Richardson katsoo, että puolueen ajattelu valtion, kansalaisten ja talouseliitin suhteista on kulkenut kolmen syklin kautta ja tulossa saattaa olla neljäs vaihe.
Well, so what happens again, what the Republican Party has done in its history is it's gone through the same cycle three times.
Jokaisen kauden alussa republikaaninen hallitus on laajentanut mahdollisuuksien tasa-arvoa, kohentanut kouluja, infrastruktuuria, suojellut tasa-arvoisia oikeuksia, varmistanut, että vauraus ei keskity äärimmäisesti, professori Richardson selittää. Näin kävi Abraham Lincolnin presidenttikaudella, Theodore Rooseveltin aikana ja Dwight Eisenhowerin kaudella toisen maailmansodan jälkeen. Valtion roolin laajentaminen aiheuttaa kuitenkin vauraan liike-eliitin vastareaktion. Koska useimmat amerikkalaiset kuitenkin kannattavat aktiivisen valtion tuottamia kouluja ja terveydenhuoltoa, vastustajat joutuvat nojaamaan rasismiin ja maahanmuuttajiin kohdistuvaan vihaan saadakseen äänestäjiä puolelleen, professori Richardson sanoo.
And again, you see this backlash happening in the 1880s and the 1920s and after 1980 in America as well.
Tällainen vastaisku tapahtui 1880, 1920-luvuilla ja vuoden 1980 jälkeen, professori Richardson sanoo. Tuolloin republikaanipuolue asettui ajamaan talouseliitin etuja.
And when that happens, in each of those periods, wealth does in fact redistribute, but it redistributes dramatically upward.
Kaikilla noilla kausilla vaurautta jaettiin uudelleen, mutta dramaattisesti ylöspäin, ei alaspäin. Keskiluokka ja köyhät kärsivät ja lopulta talous romahtaa.
And that happened in 1893, in 1929, and again in 2008.
Niin kävi 1893, 1929 ja uudelleen 2008, historioitsija Heather Cox Richardson sanoo. Kansakunnan ja republikaanipuolueen sisällä käydään tilintekoa ja heiluri heilahtaa taas valtion aktiivisen roolin puolelle. Ja sykli alkaa uudelleen. Vaikka Yhdysvaltain poliittinen ilmapiiri nyt tuntuu jyrkästi kahtia jakautuneelta, professori Richardson uskoo, että maltilliselle republikaaniselle maailmankuvalle on Yhdysvalloissa edelleen tilausta. Hän arvioi, että nuorten keskuudessa voisi olla tilausta republikanismille, joka olisi lähempänä presidentti Dwight Eisenhowerin edustamaa keskitien politiikkaa. Hän kertoo havainneensa muutoshenkisyyttä opiskelijoiden republikaaniryhmissä.
College Republican groups, for example, that used to be so strident and so extremist.
Collegein republikaaniryhmät tapasivat olla hyvin äänekkäitä ja äärimmäisiä, mutta nyt ne tuntuvat olevan hieman eksyksissä, mutta kiinnostuneita uusista suunnista, jotka puhuttelevat heidän sukupolveaan, professori Heather Cox Richardson Boston Collegeista sanoo. Näin siis maailmanpolitiikan arkipäivää tällä erää. Ensi viikolla kuulemme Yhdysvaltain toisesta valtapuolueesta, kun demokraatit kokoontuvat Philadelphiassa vahvistamaan Hillary Clintonin ehdokkuuden.